Islom Karimov rejimining o'sha xalqqa bir yolg'onchi umidlar berib xalqni aldab turish degan bir niyati ham bor, uni aytish kerak. Keyin qolaversa o'zi mana shunday yillar mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ham e'lon qilinadi, turli mamlakatlarda ham e'lon qilinadi va ko'zlangan maqsadlar bo'ladi. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti shu yillarga nom berar ekan, bitta masalani oladi. Masalan, deylik, o'sha qullikka qarshi bir yil deb e'lon qilgan paytda o'sha mamlakatlarda odamlarni qul qilib ishlatilayotganligi bo'yicha juda chuqur tahlillar o'tkazilib, hisobotlar tayyorlab e'lon qilinadi va o'sha mamlakat rahbarlarining oldiga qo'yiladi. O'zbekistonda esa agar mana Islom Karimov sanab o'tgan tarixga qaraydigan bo'lsak, 97 yilga qadar O'zbekistonda yillar kimlarningdir nomlari bilan aytib kelindi, masalan Ulug'bek, Amir Temur yili va hokazo. Lekin 97 yildan keyin o'sha hali umumiy bir haligi inson manfaatlari yili deb boshlandi. Lekin o'sha 97 yilga qaraydigan bo'lsangiz, inson manfaatlar yilida O'zbekistonda inson manfaatlari toptalganini ko'rasiz. 98 yilda mana oila yili deyildi. Agar qarasangiz, O'zbekistonda o'sha paytda oilalarda eng ko'p barbod bo'lgan yilni ko'rasiz. 99 yilda ayollar yili, 99 yilda O'zbekistonda eng ko'p haligi ayollar o'zini o'zi yoqishi eng ko'p qayd etilgan yil bo'layapti. Yoki 2000 yil sog'lom avlod yili bo'lsa agar, hamma biladi qanaqangi avlod yetishib kelayotganini. 2001 yilda mana onalar va bolalar dedi. Onalar va bolalar eng og'ir ahvolda, eng g'arib ahvolda bo'lgan mamlakat bu O'zbekistondir. 2002da qariyalar yili deyapti. Mana shu yerda bir misolda aytmoqchiman. Qashqadaryodan bir 80 yoshli momoy, 80 yosh, tasavvur qiling, rus tilini hattoki bilmaydigan momoy o'g'li surgunga uchrab Amerikaga kelib yashayotgan ekan. O'sha yerdan chiqib Moskvaga kelib, Moskva orqali Nyu-Yorkdan, Nyu-York orqali Idaho'dan, xullas topib o'g'lini topib kelibdi. Yana qulog'i ham og'ir, tilda ham bilmaydi. Endi men o'g'li bilan gaplashsam, qachon qaytadilar deb so'rasam, agar aytayotgan ekanki, bizda gaz yo'q bolam, qo'shi qishni shu yerda o'tkazib ketay. Juda ham sovuq, men bu sovuqda borib nima qilaman? Umuman bormasam-chi der ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Bir o'zbek hech qachon mana shunday yoshlar ketishi mumkin, majbur bo'lganlar ketishi mumkin, lekin 80 yoshga kirgan momoy bugun o'z yurtidan, o'z vatanidan bezib o'tiribdi. Ya'ni gaz chiqadigan o'lka bu Qashqadaryo. Qashqadaryodan chiqayotgan gaz bugun Moskvaga qadar ketyapti, lekin bir 80 yoshli momoyni uyini isitmayapti. Mana sizga qariyalar yil bergan O'zbekistonga natija.
Jahongir, kechirasiz, mana baribir mana yaxshi niyat yarim mol degan aqida, ya'ni maqol bor. Ya'ni bir yillarga bir yaxshi niyat qilib nom qo'yish, keyin shu niyat yo'lida harakat qilishning nima yomon tarafi bor?
Albatta yomon tarafi yo'q, lekin shuni agar bir natija bo'lsa-da, masalan e'lon qilib qo'yaverib, odamlarni aldab qo'yaverib, aslida esa teskari natijalar chiqib kelaversa-chi. Mana 2004 yilda mehr muruvvat yili dedingiz, lekin 2004 yilda kimlarga mehr muruvvat ko'rsatilganini bir ko'ring, qanchadan qancha odamlar begunohdan begunoh qamalib ketdi, qancha odamlar surgun bo'ldi, qancha oilalar o'sha ko'z yoshining botqog'iga botib qoldi. Mana shumi, agar mehr muruvvat bo'lsa, ozgina mehr muruvvatli bo'lish kerakda. Yoki 2005 yilda o'sha salomatlik yili deyilayotgan bo'lsa, dunyodagi mana rasman e'lon qilingan raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda spidning tarqalishi bo'yicha O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinni oldi bu yilda. Qani o'sha salomatlik yili deyilgan bo'lsa, axir bu boraga ozgina qarash kerak. Mana homiylar deyilyapti. Homiylar, birinchi homiy qani? Islom Karimovning qizlari yig'ib qo'ygan millionlarni bu oddiy xalqqa olib kelib bir homiylik qilib bir tarqatsa ham necha ming million odamlarning qozoni qaynaydi. Lekin Gulnora Karimovaning bugun dunyoni necha mamlakatlarda milliard so'mlari, million dollarlari turibdi. Agar homiylik bo'ladigan bo'lsa, odam o'zidan boshlash kerak. Islom Karimov o'zidan boshlasin, bir homiylik qilishni qani bir o'sha boyliklarini bir kasalxonalarga, shifokorlarga, qariyalarga bir tarqatib bersin. Ana unda ishonasizki, ha, aytilgan so'z amalda bo'layapti deb. Lekin bu hozir faqat aldov, yolg'ondan boshqa narsa bo'lmay qolyapti.
Rahmat, rahmat Jahongir Muhammad. Suhbatimiz mana shu yerga kelganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni mana bu gapini eshitib ko'rish diqqatga sazovor deb o'ylayman.
Bizlarni modelimiz, bizlarni kelajagimiz. Qanday jamiyat quryapsiz deb so'rasa, agar adolatli jamiyat. Bu adolat avvalan bor, ko'p masallarga bog'liq, lekin mana fikrim O'zbekistonda ming bor aytgan gapimni yana bir bor sizlarga aytishim joiz deb bilaman. Bizlarda o'ta boy bo'lmaslik kerak. O'ta kambag'al bo'lmaslik kerak. Mana bizlar shunday jamiyatni qurmoqchimiz. Ma'qulmi shu?
Demak, shu o'rinda Islom Karimovning 7-dekabr kuni bildirgan fikrini ham eshitib ko'rsak, Karimov o'zini juda zaif deb hisoblayapti. Nafaqat boy, biz zaifmiz va yordamga muhtojmiz degan holatdagi bir gaplarni aytdi.
Bu dunyo zo'ravonlikki, bu zo'ravonlarningki bo'layapti. Abzar bu paytda zaif bo'lib turibmiz.
Xo'sh, mavzu muhokamasini yana okean ortidagi ishtirokchimiz Jahongir Muhammad sizga oshirsak, xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Mana bu Islom Karimovni gaplaridan, ya'ni o'zini zaif deb aytayapti, dunyoni zo'ravon deyapti va O'zbekistondagi mavjud tizim na boylar, na kambag'allar bo'ladigan bir noaniq bir tizim bo'lishi kerak degan fikrni aytayapti. Buni qanday baholash mumkin?
Mana shu gaplarni o'zini bir zanjirga qo'yadigan bo'lsak, xulosa o'z-o'zidan kelib chiqadi. Ya'ni 15 yil davomida O'zbekistonda iqtisod erkinligi, demokratiya degan gaplar hammasi safsata edi. Aslida o'sha oldindan bu sovet davrida qanday bo'lsa, bir ma'lum bir kuchlarning hokimiyat tepasiga kelib qolishi sifatida bu rejim davom etib keldi. Lekin tashqi ko'rinishda har turli gaplar aytildi, ammo lekin o'sha bunga ishonib turib, masalan, tadbirkorlik qilgan, turli ishlar qilgan yoki 5-4 so'm pul topgan odamlarni vaqti-vaqtida hukumat turli yo'llar bilan talab turdi, ularning bor narsasini olib turdi. Mana bugunga kelib endi shu paytgacha hukumat chetdan kelayotgan juda ko'p pullarni ham cho'ntagiga urayotgan edi, turli tuman maqsadlarda kelayotgandi. Hozir mana shu oqim ancha kamaydi, kamaymoqda va kelasi yil yana ham kamayadi. Mana shu jihatdan Islom Karimov va uning mana shu komandasi haqiqatdan zaiflashib qolmoqda. Xo'p, nima qilish kerak? Mana shu paytda ular hozir endi shunga qonuniy asos tayyorlashyapti. Mana endi uncha buncha 5-4 so'm puli bo'lgan odamlarni hammasini talash uchun asos topilyapti. Ertaga uyiga bostirib borishadi, televizorda olib ko'rsatishadi, mana bu shunaqa uy qurgan, falon qilgan, u qilgan, bu qilgan deb o'sha butun bor butini tortib olib, go'yoki biz uni shifokorga beryapmiz deydi, nariyog'i bilan hech kimni ishi bo'lmaydi. Mana shunday bir talon-taroj siyosatini, ya'ni mana shunday paytlarda turli tuman yo'llarni qidiradi, ya'ni o'sha chang solishning, o'sha odamlarni talashning turli yo'llarini qidiradi. Bu men o'ylaymanki, mana shu homiylik siyosatini ostida mana shu narsa bor. Islom Karimov, uning oilasi, uning atrofidagilar mana shu kelasi yilda xalqni juda qattiq talaydilar yana.
Jahongir Muhammad, Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Homiylik bir jamiyatning motori. Masalan, Amerika misolida ko'radigan bo'lsak, Amerikani asosan homiylik yuritadi. Masalan, butun universitetlarda hammasida nihoyatda katta pul, oddiy odamlar o'qiy olmaydi, lekin butun universitetlarda bugun oddiy odamlar o'qiydi va hammasini pulini homiylar beradi. Bugun Amerika jamiyatining faqat o'rta sinfi o'z hisobiga o'zi mehnat qilib yashaydi, lekin boshqalar hammasi homiylarni hisobidan kun ko'radi. Homiylik shu qadar kuchliki bu yerda, hatto chet mamlakatlarga, Afrikadan tortib Hindistonga qadar milliardlab dollarlar o'sha homiylar hisobidan bormoqda va jamiyatni yuritmoqda va hukumat bu narsaga aralashmaydi. Buni jamiyatning o'zi qiladi. O'zbekistonda esa biz teskarisini ko'ryapmiz. Islom Karimovning gaplari shuni bizga isbotlayaptiki, bu homiylik emas, bu 30-yillardagi quloqlashtirishning edi kelyapti bundan. Ya'ni uncha buncha 5-4 so'm puli bo'lgan odamlarni talashning hidi kelyapti. Agar sen homiylikni istasang, o'zing ibrat bo'l, homiylik haqida yo'lda ochib qo'y. Bizni xalqimiz o'zi juda ham homiy xalq. Hech qachon nonini uyda o'tirib yashirib yemaydigan xalq. Bir burda non topsa, yarmini albatta qo'shnisiga beradi. 5-4 so'm pul topsa, albatta to'y qilib mahallaga beradigan xalq bu. Shuning uchun ham bu xalqqa erkinligini ber. Bu xalqning yo'lini och, bu xalq homiylikni o'zi qiladi. Karimovga ehtiyoj ham qolmaydi unda.
Jahongir Muhammad, Amerika Qo'shma Shtatlaridan.